بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى بأدى الحمد وثناء الرمز وبيغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بيسبه صحاب صلوات ودرود الرمز برسن. عزيزر بغنج جمعة موعز مزين موزوس إحسان حمد sadaqatlarning fazli barakotlari to'g'risida bo'ladi. Ehson va sadaqa ham juda ham keng ma'noli so'zlar. To'g'ri, bizning urfimizda ehson deganda ham, sadaqa deganda ham faqatgina moddiy yordam berishlik, moddiy kimnidir ehtiyojini qondirishlik tushuniladigan bo'lsa, aslida ehson va sadaqaning ma'nosi o'ta shomil, keng qamrovlik bo'lib, go'yoki shariatimizdagi barcha yaxshiliklar Alloh nimaniki buyurgan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimaniki buyurgan bo'lsalar, shularning hammasi ehson va sadaqot. Sadaqani albatta avvalo Alloh taolo kimni qodir qilgan bo'lsa, zimmasida farz bo'lgan sadaqasi bor. Ya'ni zakot nisobiga yetsa, ana shunda insonlarning zimmasida birinchi o'rinda sadaqa, zakot turadi. Zakotni ado etganidan so'ngra vojib bo'lgan sadaqa, sadaqai fitr turadi. Moddiy taraflama mana shular bo'ladi. Endi bularni ado etgan insonlar o'z ixtiyorlari, o'z xohishlari bilan Allohning rozichiligi yo'lida ixtiyoriy nafil sadaqotlarni ham bajarishiga, amalga oshirishiga mumkin. Ammo Alloh farz qilgan zakot, ya'ni moliyaviy ibodatlarni bajarmasdan turib, nafil ibodatlarni, xayriya ihsonlarni amalga oshiradigan bo'lsa, bu mantiqqa unchalik ham to'g'ri kelmaydi. Yoki aksincha bo'lgan insonlar ham bor. Farzlarni bajaradi, xolos, nafil sadaqotlarni umuman bermaydi, xayriya ihsonlar qilmaydi. Alloh farz qilgan moddiy ibodatlarni, moliyaviy ibodatlarni ado etadi. Ixtiyoriy moliyaviy ibodatlarga kelganda esa umuman yuz o'giradi. Har ikkalasi ham yaxshi emas. Ikkinchisi, farzni ado etyapti, ixtiyoriyni ado etmaganligi tufayli ko'plab ajr mukofot savoblardan mahrum bo'lib qoladi. Birinchisi esa farzni ado etmasdan turib nafillarni ado etganligi tufayli mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Juda ham buyuk savoblar turganda kichkina zarrachalarni o'zicha terib yurgan bo'ladi. Katta-katta xazinalar turib, tuproqlarni, toshlarni ichidan kichkina-kichkina zarracha tillalarni qidirayotgan odamga o'xshaydi. Haqiqiy mu'min esa undoq emas. Haqiqiy iymonlik, e'tiqodlik mu'min musulmon kishi barcha ibodatlarni bajarishlik bilan birgalikda moliyaviy ibodatlarni farzini ham, vojibini ham, nafilini ham hammaga o'rnak bo'ladigan darajada bajaradi, amalga oshiradi, namuna bo'ladi. Farzni bajardim bo'ldi demaydi. Yoki farzdan yuz o'girib faqat nafilni bajarib, mana hammaga yordam berib qo'yibman, ihson tarqatyapman, osh berdim, ziyofat berdim deb kifoyalanmaydi. Balki hammasini o'z o'rnida bajaradi. Chunki bizning shariatimiz shunisi bilan ajoyibki, farz ibodatlar alohida bir ibodat. Lekin shu farzlarni quvvatlab, ularni ziynatlab, ularni yana ham ko'rkam qilib turadigan nafil ibodatlar bor, ixtiyoriy ibodatlar bor. Mana shu ixtiyoriy ibodatlarni o'zi ham goho insonni jannati bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun bizning dinimizda yaxshiliklarni katta kichikni ajratib o'tirmaydi. Ezgu ishmi, savobli ishmi, u meni vazifam emas demaydi, meni burchim, mening mas'uliyatim emas demaydi, balki ado etadi, qiziqadi, musobaqalashadi, birinchilardan bo'lib shu ishni bajarishga harakatni qilaveradi. Ulug'larimiz, azizlarimizni hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, hamma ibodatlarda xuddi shunday. Nafaqat moliyaviy ibodatda, boshqa hamma ibodatlarda ham bir-birlari bilan doimo musobaqalashganlar, bir-birlarini yengib o'tganlar, bir safar ular g'olib bo'lsa, boshqa safar boshqalari g'olib bo'lishgan. Sadaqotlar to'g'risida gap ketar ekan, aytib o'tganimizdek, hamma xayrli ishlar sadaqa. U yaxshi muomala munosabatmi? Go'zal bir so'zmi? Insonning ko'nglini ko'taradigan, umid baxsh etadigan biror bir fikrmi? Pandu nasihatmi? Farqi yo'q. Ko'cha-kuydagi zarar beradigan narsani olib tashlashlik ham, birovning yukini ko'tarib og'ir yengil qilishlik ham hamma yaxshilik ezgu ishdan go'yoki sadaqa. Ehson ham xuddi shunday. Ammo ehsonning haqiqiy ma'nosini oladigan bo'lsak, bu ehson go'yoki Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishlik bo'ladi. Agar sen Allohni ko'rib turmasang ham, Alloh seni ko'rib turgandek darajada ibodat qilishlik haqiqiy ehsonning yuqori nuqtasi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Jabroil alayhissalom kelib, ehson haqida so'raganlarida u zot ehsonni xuddi shunday javob berganlar. An ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilmoqliging yoki bo'lmasa Alloh seni ko'rib turganidek ibodat qilmoqliging ehson deganlar. Mana bu haqiqiy ehson bo'ladi. Bu nima degani? Har bir ishda Allohni ko'rib turganda ibodat qilish kerak. Aytaylik namoz, roza, zakot, haj. Oddiy kimgadir ehson beryapsiz. Nafil sadaqani beryapsiz. Allohni ko'rib turgandek umid bilan bering. Chunki Alloh sizni nazorat qilib turibdi, kuzatib turibdi. Berayotganingizni hammasini hisob kitobini qilib qo'yibdi. Agar bor deysiz, sizni Allohni ko'rib turgandek o'sha yaxshi ishni amalga oshirishga qudratingiz yetmasa, Alloh sizni ko'rib turganidek ibodat qiling. Bu bir pog'ona quyi nuqtasi bu. Ana odatda inson eng yuqori nuqtaga erishsa, ehson darajasiga ko'tariladi. Avliyaullohlar, muqarrab bandalar doimo Allohni go'yoki ko'rib turib ibodat qiladi. Shuning uchun ular ibodat paytida zarracha chalg'imaydi. Umuman boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lmaydi. U ibodatning farzi ham, vojibi ham, sunnati ham, nafli ham bir xil ketaveradi ularda. Hammasini xolis Alloh uchun bajaradi. Chunki ular Allohni ko'rib turishadi go'yoki. Moliyaviy ibodatdan ham xuddi shunday ekan. Bajarilayotgan paytida xuddi namozda turganingizda mihrobda Allohni tasavvur qilib, Alloh bilan muloqotga kirishlikni fikrida ibodat qilganingizdek, birovga sadaqa berayotganingizda ham, zakotni ato etayotganingizda ham, yoki go'zal bir muomala munosabat qilayotganingizda ham xuddi ana shu hol yuzaga chiqsa, unda inson ehson darajasiga ko'tarilgan bo'ladi. Allohning muqarrab bandasiga aylangan bo'lib qoladi. Endi bizni bugungi suhbatimiz albatta faqatgina bir qirrasini olamiz, sadaqa va ehsonni bu ham bo'lsa, ko'proq moliyaviy tarafdan sadaqa va ehsonlarni yoritishlikka harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo oyat karimasida marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'indalloh huwa khayran wa a'dhama ajra. Wastaghfirulloha innalloha ghafurur rahim. O'zingiz uchun nima yaxshilik qilgan bo'lsangiz, Allohning huzurida undan yaxshirog'ini va ulkanroq ajrni toparsizlar. Allohga istig'for aytinglar. Albatta Alloh mag'firat qiluvchi va rahimlidir deydi. Qilinayotgan demak hamma ihsonlar va sadaqotlar Allohning huzurida bo'ladi. Allohning huzurida o'sha bandani qiyomat kuni hisob kitobi uchun saqlab qo'yiladi. Go'yoki siz o'tda yonmaydirgan, suvda cho'kmaydirgan sandiqqa zaxira yig'ib boryapsiz tayyorlab. Uni hammasini samarasini oxiratda hisob kitobda ko'rasiz. U Alloh taoloning huzurida. Alloh taoloning huzurida bo'lgan narsa zarracha kamaymaydi, yo'qolmaydi va u inqirozga ham uchramaydi. Balki hadislarda bor. Bir dona bug'da ichanik bo'lsa, Alloh shuni tarbiyalab Uhud tog'i misolicha katta etib qo'yadi deilgan. Demak, u tarafda qo'yilayotgan omonat qo'yilayotgan sandiq shu darajada barakaliki, sizni u yerga borguningizgacha o'sib ulkan tog'lar kabi, o'shalarning misoli kabi savoblarga aylanib turadi. Borganingizni o'zingiz tanimay qolasiz. Men shu darajada katta savobli ish qilgan ekanmanmi? Men shu darajada ko'p ehson qilgan ekanmanmi? Lekin Alloh taolosi sizni eslatib qo'yadi. Alloh fazli bilan, barakoti bilan qabul qilib olsa, aytib o'tilganidek bir dona bug'doyni Uhud tog'ining misoliga aylantirib qo'yadi. Faqat ixlos bo'lish kerak. O'sha sandiqqa borib tushgunigacha ixlos, muhabbat, xolis Allohni o'zi uchun amalga oshirilsa bo'ldi. Allohning huzurida undan yaxshirog'ini va ulkanroq ajrini toparsizlar. Aslida biz biror bir narsani berayotganimizda berayotgan odam doimo ko'proq berib yuboryapman degan umid bo'ladi. Chunki nafs borda, baxillik bor, xasislik bor, saxovatdan ko'ra ular kuchliroq bo'lib turibdi. Majbur savobni umidida beramiz-u, lekin xayolimizni ko'p berib yubormadimmikan? Shundan kamroq bersam ham bo'lar edi-ku, o'zimga ishlatsam yaxshiroq emasmi deb yarmini olib qolib degan fikrlar keladi. Mana shu fikrlarni hammasi yo'qotish kerak. Yo'q. Berdingizmi? Saxovat bilan ko'ngildan chiqarib, kam berib qo'ymadimmikan? Kam berdimda shuni yana ham ko'proq bersam bo'lar edi. Imkoniyatim bor edi-ku degan fikr bilan berilsa, keyingi ihsoningizga ham yo'l ochiladi. Ammo ko'proq berib degan fikr bo'lsa, keyingi ihsonga yo'l bekiladi. Keyin bermaysiz uni. Bo'ldi bugunga shu ham yetadi deysiz. Vaholanki Allohning huzurida undan yaxshiroq, undan ulkanroq ajrga ega bo'ladigan narsa saqlanib turadi. Allohga istig'for aytinglar deyapti Alloh. Uni qaranglar. Mana ibodatni bajarib bo'lgandan keyin istig'for aytinglar deyapti Alloh taolo. Allohning huzuriga nimaniki taqdim qilib qo'ydingiz? Siz uchun omonat sandig'iga savoblar, ajrlar borib tushdi. Endi bu bilan faxrlanmang. Rosa katta savob ishladim. O'zimni jannatimga zaxira tayyorlab qo'ydim. Borganimda ulkan savob bo'ladi. Uni ko'rib ko'zim quvonadi. Deb manmanlikka berilib qolmang. Alloh taologa xalantiryaptik, Allohga istig'for aytinglar. Sadaqani bering, ihsonni tarqating. Xuddi namozdan keyin assalomu alaykum va rahmatulloh deysiz, buni astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh. Allohumma antas salam va minkas salam tabarota ya zal jalal va ikrom deymiz. O'z ibodatni qilib turibmiz, ketidan istig'for aytyapmiz. Odatda istig'for inson biror bir ayib qilib qo'ysa aytiladi. Biror bir gunohi ma'siyatni bilmasdan qilib qo'ysa astagfirulloh, Allohim o'zing kechirgin deydi. Nima uchun endi biz ibodatdan keyin istig'for aytyapmiz? Sababi ibodatimizni qabul bo'ladimi yoki yo'qmi xavf bor. Bizning qalbimizda riyokorlikka bo'lgan mayillik bor. Manmanlikka bo'lgan bir ozgina bo'lsa-da suyanishlik bor, umidvorlik bor. Ana shu umidvorlikni, manmanlikni, riyokorlikni davolashlik uchun astagfirulloh. Allohga tavbalar qilib istig'forlar et Allohim, ojizlik bilan shu sadaqani berdim. Men notavon banda kamroq berib qo'ydim shekilli. O'zingni ko'paytirib qabul qilgin, fazling bilan qabul qilgin. Alloh o'zingga tavba qilaman. Keyingi safar ko'proq beradigan bandangga aylantirgin. Istig'forlar et Allohga tavba qilib qo'yish kerak ekan. Ana shunda insonning qalbida sekin-sekin o'zining qilayotgan yaxshi amallariga suyanishlik, yaxshi amallarni ko'p hisoblashlik, ularga berilib ketishlik, ulardan ajablanishlik, ularga ular bilan faxrlanishlik hissiyotlari sekin-sekin yo'qolib boradi. Inson qachonki o'zining qilayotgan ezgu ishlaridan faxrlanmay qo'ysa, unga berilmasa, u bilan manmanlikka bormasa, kubro havoga bormasa, minnat qilishga o'tmasa, u qalban tavorangan bo'ladi, ruhan pokiza inson bo'ladi. Buni har bir inson o'zida his qilib tekshirib ko'rishi mumkin. Sizda shunaqa hissiyot bormi? Ehson qilayotganingizda kimgadir yordam bersangiz, qandaydir o'zingizda bir yuqorilik narsani his qildingizmi? Uring nafsingizni. Demak, nafsingiz ko'tarilyapti. Senga hech kim yordam bera olmaydi. Qancha-qancha boylar bor, lekin sendaqa emas. Sendaqa yordam bera olmaydi. Alloh senga o'zi berganda degan fikrlar keldimi? O'sha fikrlarni yerdan yakson qilish kerak. Dunyoda qancha-qancha saxovatli insonlar bor. Zo'rlardan zo'rlar bor, saxovatlidan saxovatlilar bor. Qo'l ochiqdan ko'ra yana qo'l ochiqroqlar bor. Men shularning qatoriga qo'shila olamanmikan deb Allohga umidvor bo'lib istig'for aytib qo'yish kerak ekan. Albatta Alloh mag'firat qiluvchi va rahimlidir. Mana ibodatni qilib bo'lib, orqasidan istig'for aytib qo'ysa, Alloh taolo mag'firatli zot ekan. Shunaqa fikrda kelib qolgan bo'lsa, kechirar ekan istig'for aytgandan keyin. Rahimli zot ekan Alloh taolo. Bandasiga rahm va shafqat ko'rsatar ekan, mukofotini ko'paytirib berar ekan. Oyisha radhiyallohu anha'dan rivoyat qilinadiki, bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam Oyisha onamiz huzurlarida bir qo'y so'yilgan ekan, ana shu qo'ydan so'rab qoldilarki, "Ey Oyisha, qo'ydan nima qoldi?" dedilar. Oyisha onamiz aytdilarki, "Hammasi tarqab ketdi, bitta qo'li qoldi xolos." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, demak, bitta qo'ldan boshqa hammasi qolibdi, dedilar. Mana. Qo'yni hamma go'shtni tarqatib, bitta qo'li qolgan ekan. Oysha onamizdan so'rasalar, Oysha onamiz to'g'ri, zohiriy javob berdilar-da, bitta qo'li qoldi, xolos qolgan hammasi tarqalib ketdi, dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsa-da, buni botinini, hikmatini tushuntirib yo'q. Bitta qo'ldan boshqa hammasi bizni foydamiz uchun qolibdi. Bitta qo'l esa qolmabdi dedilar. Ya'ni bitta qo'ldan tashqari hamma tarqatilgani bizni omonat sandig'imizda turibdi oxiratimiz uchun. U bizniki u. Lekin mana bu qo'l bizniki emas hali. Hali bu qo'l bizning manfaatimiz uchun ishlaydimi? Yoki manfaatimiz uchun ishlamaydimi? Buni hech kim bilmaydi. Bu bizniki emas bu. Oxirat uchun zaxira qilib qo'yilgani bizniki. Chunki endi uni hech kim ola olmaydi, hech kim yo'q qila olmaydi, hech kim uni inqirozga uchira olmaydi. U turibdi naqd. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shuni aytdilar. Yoki xuddi shu hadisni ta'kidida yana boshqa bir hadis sharif keltiriladiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir kuni bir qancha go'sht to'planib turgan edi. Ana shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiy ikromlarga qarata bir ta'lim uchun so'radilar. Qo'ylarning go'shtlari tarqatib bo'lingandan keyin so'radilar-da, u qo'ydan nima qoldi dedilar. Hech kim demay turdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zlari aytdilarki, mana shu qo'ydan bitta oldi tarafi qolib hammasi tarqatilgan ekan. Hammasi qoldi, bittagini o'sha oldidan tashqari deb aytdilar. Va quyidagi oyat karimani dalil sifatida o'qib qo'ydilarki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ma 'indakum yanfadu va ma 'indallohi baq. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sizin huzuringizdagi narsa tugaydi. Allohning huzuridagi narsa esa boqidir. Albatta biz sabr etganlarni qilib yurgan amallarning eng go'zaliga beriladigan ajr ila mukofotlarimiz degan oyatni o'qitdilar. Mana bizning huzurimizda qolgan narsa tugaydi. O'zimizcha saqlab qo'ydik, hali bir oyga yetadi, ikki oyga yetadi. Shuncha zahiram bor deymiz, bu tugab ketadi. Ammo Allohning huzuriga jo'natib qo'ygan narsamiz tugamaydi. Shuning uchun sarflaganingiz, xayriya son qilganingiz, kimgadir yordam berganingiz, Allohning yo'lida tarqatganingiz siz uchun haqiqiy zahira bo'lib sandiqda turadi. Allohning huzurida turadi bu. Bu o'ta ishonarli joy. Hech kim bunga shak shubha bildira olmaydi. Ammo o'zimizning sandig'imizda, o'zimizning muzlatqichimizda, o'zimizning omonat kassamizda turgan narsalarning hammasi tugab ketaveradi. U foydaga tugaydimi, zarariga tugaydimi, uni hali biz bila olmaymiz. Shuning uchun ilojini boricha Allohning yo'lida sarflab qo'yaverish kerak. Oxiratdagi omonat kassani ko'paytirish kerak. Uni barakali qilish kerak. Sandiqni to'ldirish kerak ilojini boricha. Toki ertaga biz borganimizda quruq sandiq oldimizda shunday ochilib turmasin. Yoki kattagina sandiqning ichida tagi bekilmaydigan darajadagi arzimas amallarimiz bizni ko'zimizga ko'rinmasin. Balki sandiqning qopqoqlari bekilmaydigan darajada ulkan bir ajrlar bizga ro'para qilinsinki, ana shunda ko'zimiz quvonsin. Rivoyat qilinadiki, Ahnaf ibn Hayis rahimahulloh bir kishini ko'rib qoldilar. Qo'lida bir dirhamni ushlab turgan ekan. Ahnaf ibn Qays rahimahulloh ibrat tariqasi so'radilar. Bu dirham kimniki? Desalar, hali ushlab turgan odam meniki dedilar. Shunda Ahnaf ibn Qays rahimahulloh aytdilarki, "Bu seniki emas" dedilar-da. Quyidagi baytni o'qidilar. "Anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu lak." Mana ma'domiki sen o'sha ushlab turar ekansan, u seniki emas, sen unikisan. Agar uni infoq qilib, ihson qilib yuborsang, ana endi u seniki bo'ldi. Qo'l ostimizda turgan mol bizniki emas, biz u molnikimiz. Chunki o'sha molga muhabbat qo'yib qo'yganmiz, shu molga suyanib turibmiz. Allohga suyanish, Allohga muhabbat qo'yishni o'rniga biz qo'limizdagi pulimizga ishonib, mol-u dunyomizga ishonib, o'shanga suyanib turibmiz. Biz unikimiz. U xohlagan kuyiga soladi bizni. Qachonki Allohning yo'lida ihson qilib tarqatib yuborsak-chi, endi u bizniki bo'ldi. Endi faqat u bizning foydamiz uchun ishlaydi. Tinmasdan yoriqda savob ishlab turilaveradi. Kundan kun ko'payib turaveradi. Ana shu narsani go'zal bir suratda zarbul masali bilan tushuntirib qo'yildilar. Endi sadaqani albatta har xil turlari bor. Shulardan eng afzal turlarini ham aytib o'tamiz. Bu barada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. O'zingiz yaxshi ko'rgan narsadan infoq qilmaguningizcha hech qachon yaxshilikka erisha olmaysiz, dedi Alloh taolo. Mana sadaqalarning ehsonlarning eng yaxshisi o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani tarqatmoqligimiz ekan. Shu narsani tarqatmagunimizgacha hech qachon yaxshilikka erisha olmaymiz. O'zimizga yoqmay turgani, kerak bo'lmay turgani, ortiqcha bo'lib turgani, unchalik ham lozim emas. Bahkazalarını tarqatishlik hemen hem korudan kere girerdi. Toyxonada aş verdi. Mehmanlar kem geldi, aş artık kaldı. O şey aş neyin de alıp barın maçlar geken bakarlar ki yok yok tarqat var iler. Demdiği kik giyip koyardı. Umman doğru kemiydi o. O artık kaldı o, mecbur, açıp sesip kop getirdi. Kayırgada taşlar yuvarış için orada geken bakarlar tarqatını yaptı. O o'zi yaxshi ko'rib turgani emas u. O'ziga kerak bo'lib turgani emas u. Ortiqchasi bu. Tashlab yuboradigan narsani kimgadir tarqatin deyapti. O'sha ehsonni qilayotgan paytda ehsonni kichikroq qilingda, shuni yarim mablag'ini yetimxonaga bering. Yarim mablag'ini mana mahallangizda qanaqangi beva bechoralar bor, shularga yordam beringsiz, umuman ko'nmaydi. Yo'q deydi. Men 500 ta odam aytishim kerak dedi. 500 ta odam aytadi. Bir 100 tasi kelmasa, ortib qolib ketsa, keyin mahalladagi kambag'allarga tarqatadi. Endi bu bo'lmaydi bu. Bu o'rni emas bu. Agar shuni avval tarqatganda edi, ulkan savoblarga erishar edi. Ammo endichi, Alloh o'zi qabul qilsin, mayl ajrini bersin deb umid qilamiz. Lekin baribir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan holatda bu. O'zi yaxshi ko'rib turayotgan narsani bergan yo'q. Hasan al-Basri rahimahulloh doim hamyonlarida, cho'nchaklarida shakar olib yurar ekanlar yonlarida. Va ko'rgan miskinga shakar tarqatar ekanlar. Ulardan so'radilar, "Nima uchun faqat shakar tarqatasiz?" desalar, ana shu oyatni o'qigan ekanlar. Alloh o'zing yaxshi ko'rgan narsani tarqatmaguningacha yaxshilikka erisha olmaysan degan. Men shakarni yaxshi ko'raman. Shuning uchun kambag'al va bechoralarga doimo shakar tarqataman der ekanlar. Mana azizlar. Qani kim bu yerda pulni yomon ko'radi? Hammamiz pulni yaxshi ko'ramiz. Pulni yomonlayveramiz, uni zararlari haqida gapiraveramiz soatlab. Lekin hammamiz pulni yaxshi ko'ramiz. Ammo nima uchun tarqatmaymiz? Hammamiz cho'ntagimizda pulimiz bor. Hammamiz cho'ntagimizda pulimiz bor. Lekin tarqatmaymiz. Nimaga? Chunki mana bu oyatga amal qilmaymiz. Amal qilmaymiz. Bu oyat go'yoki boshqalar uchun. Hasan al-Basri uchun bu oyat bu, biz uchun emas bu. Biz amal qilmasak ham bo'laveradi. Mana azizlar, bizni aybimiz shunda. U ulug'lari bilan, u avliyollohlar bilan bizning farqimiz shunda. Ular har bir oyatni o'zim uchun deb qabul qilgan. Biz esa har bir oyatni shart-sharoitimizga to'g'ri kelib qolsa, biz uchun. Bo'lmasa sekin chetga surib qo'yaveramiz. 10 ta 15 ta 100 ta oyatdan bittasiga amal qilamiz. Qolganini chetga surib ketaveramiz. Chetga surib-surib borib hayotimiz surganligini bilmay qolamiz. Shuncha imkoniyatlarni qo'ldan boy beramiz, mahrum bo'lamiz. Ertaga Allohning oldiga borganda esa hali gap sandiq bo'm-bo'sh bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadislarda marhamat qiladilarki, "Al-muslimu aqul muslim la yadlimuhu va la yuslimuhu va man kana fi hajati akhihi" كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه البخاري ومسلم Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, musulmon musulmon kishining birodaridir. Unga zulm ham qilmaydi va u birodarini dushmanga ham topshirib qo'ymaydi. Kim birodarining hojatida bo'lsa, Alloh ham uning hojatida bo'ladi. Kim musulmondan g'am tashvishini ketkazsa, Alloh taolo uning qiyomat g'am tashvishlaridan xalos etadi. Kim musulmonning aybini bekitsa, Alloh taolo qiyomat kunida uning ham aybini bekitadi, dedilar. Imom Buxoriy, Imom Muslimlar rivoyat qilgan ekanlar. Mana azizlar, musulmonning ihsoni sadaqati qanday bo'ladi? Demak, bir musulmonni musulmon kishiga zulm qilmasligi ham ihsoni turadi, sadaqasi turadi. Va uni dushmanning qo'liga topshirib qo'ymaydi ham. Allohning o'zasirasi hozirgi kunda xuddi shunday narsa ko'p bo'lyapti. Zulm qilishlik eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Endi birovning qo'liga topshirishlik hozirgi kunda odam savdosi nihoyatda kuchaydi. O'zining musulmon birodari, musulmon birodarining farzandi yoki ahli ayolini chiroyli usul bilan xorijga olib sotib yuboryapti. Dushmanning qo'liga topshirib qo'yyapti. O'zining millatdoshi, dindoshi, yurtdoshi bir qishloq yoki bir shaharda o'sib ungan, tanishi hattoki qavmi qarindoshini olib borib sotayotganlar bor. Mana shunday insonlar musulmon deb bo'ladimi ularni? Dushmanning qo'liga topshirib qo'yyapti. Kim birodarining hojatida bo'lsa, Alloh ham uning hojatida bo'ladi. Alloh taolo meni hojatimni chiqarsin desangiz, siz kimnidir hojatini chiqaring. Alloh taolo menga yordam bersin desangiz, siz kimgadir yordam bering. Imkoniyatingiz darajasida, qo'lingizda nima keladi, o'sha darajada miqdorda yordam bering. Alloh ham sizning hojatingizni chiqaradi, yordam beradi. Kim musulmonning g'am tashvishini ketkazsa, Alloh uning qiyomat g'am tashvishlaridan xalos etadi. Qarangki, bitta dunyoviy tashvishning o'rniga Alloh qiyomat tashvishlarini aritayapti. Qiyomatdagi tashvishni Allohdan boshqa hech kim arita olmaydi. Hattoki o'rtaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham tusha olmaydilar Allohdan izn bo'lmaguncha. Hech kim tusha olmaydi. Ana shunday og'ir kunda Alloh meni tashvishlarimdan aritsin, xalos aylasin desangiz, shu dunyoda tashvishga botib yotgan atrofingizda musulmonlar to'lib yotibdi. Yaxshi yanki tashvishga tushgan musulmonlar bor, biz shularga yordam berib mana shu ajrni olamiz. Agar ertaga hech kimda tashvish yo'q bir kun kelib qolsa, yalinib yurib ham birovni tashvishini men iltimos yordam beray sizga, biror bir mushkulingiz bo'lsa, yalinib yurasiz, lekin topa olmaysiz shunaqa odamni. Ehson borasa ham xuddi shunday bo'lgan avvallari. Eski fiqhiy kitoblarimiz o'qiladigan bo'lsa, shu darajada vaqtga, ya'ni savob ishga berilib ketganki xalqimiz, mo'min musulmonlar. Hattoki ko'chalarda adashib qolgan hayvonlarni o'lgunigacha boqib turadigan alohida hayvon boqadigan xonalarni vaqf qilib, ishchilarini tayinlab maosh berib turgan. Masjid quraman desa, masjid ko'p nihoyatda. Madrasa quraman desa, har bir mahallada 2-3 ta madrasa. Kambag'alga yordam beraman desa, kambag'al yo'q. Bechora boylar sahovat qiling, ihson qiling deb odamlarni qidirib yurgan. Ihson oladigan odamning o'zi yo'q. Yordamga muhtoj bo'lgan odamning o'zi yo'q. Hech kim zakot olmaydi, hamma boy badavlat. Ham yo'q, yetarli. Nima qilish kerak mana dunyosini? Shunda sekin-sekin katta-katta savobli ishlar tugallanib bo'lgan go'yoki. Endi kichkinasi bo'lsa ham savobli-ku, shuni ham qilaylik hech bo'lmaganda deb ko'chada adashib qolgan hayvonlarni to'plab bir joyga jamlab, bitta xona qurib, yem xashak bilan ta'minlab, o'sha joyga xodimni qo'yib, shularni o'lgunigacha boqib turasan, mana senga deb maosh bilan ta'minlab turgan savob bo'lsin deb. Islom dini tarixini mamlakatlarda o'rgansangiz, hayvonlar boqiladigan vaqf xonalar bo'lgan. Qarang, odam emas, ko'chada qolib ketmagan odam, yetim umuman qolib ketmagan, birorta bir qariya qolib ketmagan boshpanasiz. Hattoki hayvon ham qolmagan. Hayvoni qarib qoldi, ishga yaroqsiz bo'lib qoldi. Endi o'lsa bu ham zarar deb ko'chaga haydab boradi. Bittayamta odam. Ana shuni musulmonlar olib kelib, o'sha xonaga qamab qo'yib, bog'lab qo'yib, yema xashakin berib, to' o'rgunguncha boqqan savob umidida. Chunki hadis sharhlarda bor. Bitta hayvonga, bitta itga, kuchuga suv berganligi uchun jannat bo'lib ketgan. Mana shundan umidvor bo'lib, u qarang, nafil ham emas, undan ham pastroq bir ishlargacha hattoki mo'min musulmonlar e'tibor berib, farz amalni bajarayotgandek dunyoda shu ishlarni amalga oshirganlar. Ana shu paytda gurlab gurkiragan islom dini hamma mo'min musulmonlarga havas qilgan. Rivoyat qilinishicha mana shu yordam berishi borasida Imom Shofiiy rahmatullohi alayh o'lim to'shagida yotganlarida bemor bo'lib vasiyat qilgan ekanlar. Falon joyga borsanglar, falonchi degan odam bor. O'sha odamga aytinglar, shu odam meni yuvsin degan ekanlar. Keyin shu odamga Imom Shofiiy rahmatullohi alayhining o'limlari to'g'risida xabar bordi. O'sha inson tezlik bilan yetib keldilar. Lekin dafnlar hammasi bu bo'lgan edi. Yetib keldilarda yaqinlaridan so'radilarki, Imom Shofiiyning eslatmalar daftari bormi? Olib chiqib berishdi. Qarasalar 70 ming dinor qarzlari bor ekan. Shu inson shu insonning qarzlari meni bo'ynimda dedilar-da, kelgan odamga qarzlarni ado etdilar. 70 ming dinorni, dirhamni shundoqcha qarz qilib berib yubordilar. Hammasini ado etib bo'lgandan keyin aytdilar-ki, Imom Shofiiy meni yuvsin deganlarda shuni nazarda tutgan edilar. Men yuvdim dedilar. Mana azizlar, ko'ryapsizmi balog'atni, fasohatni qarang. Imom Shofiiy rahmatullohi bilganlar. O'sha insonni xolis Alloh uchun yordam berishini bilganlar, sezib yurganlar. Shuning uchun men o'lib qolsam mabodo qarzlarimni bolalari to'la olmaydi, boshqalari to'la olmaydi, atrofidagilar to'la olmaydi. Unaqa himmat yo'q. O'shaning uchun Imom Shofiiy aytadi, faronchini borib aytaslar, meni yuvsin dedilar. U inson ham o'ta farosatli, o'ta dono, hikmat inson ekanlar. Meni yuvsinlar degandan nima maqsad ekanligini tushunib turibdilar. Shuning uchun keldilar-da, qani eslatma daftarini olinglar. 70 ming dinor. Hazilakam pul emas. Shuni hammasini ado etdilar Imom Shofiiyning nomlaridan. Mana ulamolarga qilinadigan xizmat. Mana Allohning yo'lida yurgan azizlarga bo'ladigan xizmat. Tirikliklarida shuncha xizmatlarni qilib, hatto vafot etganlardan keyin ham umuman shunday insonlarning qarzlari qolmasin deb xolis Alloh uchun mutlaqo bir begona odam olib to'lab ado etib qo'yyaptilar. Abu Sa'id al-Wa'iz Harkushi rahmallohu aytadilarki, men shu insonni keyin bir qidirib bordim dedilar. Shunday saxovatli, shunday hikmatli inson kim ekan, bir ko'ring deb qidirib bordim Misrga dedilar. Borib topdim. Shunda havlu joyiga kirib qarasam, zurriyotlari, farzandlari, navaralari havlu joyda o'ynab yurgan ekan. Qarasam, hammalar nur, yuzlarida nur barqib turibdi. Shunday fayz va xayriyat yuzlarida namoyon bo'lib turibdi bolalarining zurriyotlarini. Shunda Alloh taoloning quyidagi oyat kalimasini esladim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va kana abuhuma soliha. Ana ularning otalari solih odam edi degan oyatni esladim. Kahf surasi shunday bor. Shuni esladim deyapti. Nimaga? Chunki otalari solih bo'lgan. U odam o'tib ketgan ekanlar. Farzandi zurriyotlariga o'sha solih insonning butun xayriyati, fazl barakoti yuzlariga zohir bo'lgan ekan. Balqib turar ekan nur. Nimaga? Chunki fayz insonning farzandlarida. Men mana shu o'rinda o'zimizning ustozimiz shayx hazratlarining hayotlarida bo'lib o'tgan bir voqeani eslayman va xuddi shunga loyiq va munosib deb bilaman. Ustozimiz Do'st Muhammad domla Bog'dodiy rahmatullohi alayh bir kun shu masjidimizda birga o'tirganimizda aytib bergan edilar. Hazrat shayx hazratlari to'g'risida gap chiqib ketib qoldilar-da, ustoz aytdilarki, Do'st Muhammad domla, u shayx xudodod, xudodod dedilar. Ya'ni xudo bergan unga, xudo bergan unga dedilar. Kim ustoz nima uchun bunday deyapsiz desam, ularning otalari Muhammad Yusuf bilan biz Buxoro madrasasida, madrasa birda birga o'qiganmiz. Otalari Muhammad Yusuf shunaqangi saxovatli inson edik. Talaba bo'lishlariga qaramasdan har haftada payshanba kuni butun ustozlarni yig'ib anjancha osh pishirib berardilar. Hamma ustozlar duolarini olardilar. Ustozlar oshli bo'lganlaridan keyin o'g'limni haqqiga duo qiling der edilar. Ular o'g'li Muhammad Sodiq palon bo'lsin, iston bo'lsin deb duo qilardilar. Ana otalari Muhammad Yusuf bu shayx hazratlarining haqqiga ko'p duo olgan ustozlardan. Shuning uchun o'g'illar Muhammad Sodiq shayx hazratlari bo'lib turibdilar. Xudo dod, xudo bergan bu insonga deb ustozimiz Do'st Muhammad domla Bog'dodiy rahmatullohi alayh aytgan edilar. Haqiqatan ham shayx hazratlarning yuzlarida otalari Muhammad Yusuf hazratlarining xayr va saxovatlari, fazl barakotlari shundoq balqib turar edi. Shayx hazratlarning yuzlariga qarab to'ymas edik. Ularning shu darajada fayzlari, barakotlari bor ediki, har qanday majlisga borsa, o'sha joy munavvar bo'lib ketar edi. O'sha joy barakaga to'lib ketar edi. Xayrga to'lib ketar edi. Mana solih inson, otasi solih inson bo'lganlarning farzandlarini ham yuziga, yurish-turishiga, harakatiga, hamma narsasiga fayzi barakasi ular ekan. Imom Shofiiy deb zotga xizmat qilib 70 ming dirham dinor qarzlarini to'lab qo'ygan solih insonning farzandlarini hammasini yuzlarida shundan nur balqib turar ekan. Ko'rgan insonni o'z guvohini berib aytyapti. Mana olimlarga, ulamolarga, ulug' avliyolarga xizmat qilganlar qanday bo'ladi? Ularning zurriyotlarida albatta shuning asorati bo'ladi. Albatta uning ijobiy ta'siri bo'ladi, natijasi, samarasi bo'ladi, bo'lmay qo'ymaydi. Qayerda ko'rsangiz ulug'larga xizmat qilganlarning zurriyotlari nihoyatda odobli bo'ladi. Aqlli bo'ladi, farosatli, ilmli, ma'rifatli bo'ladi. Ammo boy badavlat bo'lsin, ulug'larga xizmat qilgani yo'q. Allomalarni mensimadi. Allomalarning duosini olmadi. Unday insonlarning farzandlari nima bo'layotganligini o'zingizga ko'rib turibsizlar. Qaysi ahvolga tushayotganlarini, oxiri nima bo'layotganligini hammamiz o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. Shuning uchun azizlar, xayru sahovatli bo'lish kerak. Qo'li ochiq bo'lish kerak. Toki ulug'larni duolariga sazovor bo'lib qaralasin. Shayx hazratlarini mana shunday inson bo'lib yetishishlarida otalarining birinchi o'rindagi harakatlari bor. Ixlos muhabbatlari bor. Zamin yaratib berganlar. Qolganini esa hazratning o'zlari tinimsiz harakatlari, chekkan zahmatlari, ko'rgan mashaqqatlarining evaziga Alloh mukofot qilib, karomat qilib bergan. Shuning uchun u zot sohibi karomat inson edilar. Sohibi karomat inson edilar. Har bir kitoblarida karomatlari bor. Qani kim shu zotni birorta bir kitobini o'qib turib, bo'lmapti degan odam bormi? Yo'q. Har qanday aqlli inson hazratning bir kitobini o'qisa mahliyo bo'lmasdan qolmaydi. Chunki alohida fayz bor unda, baraka bor. Bu barakani topish qiyin juda ham. Harun ar-Rashid Malik ibn Anas rahimahullohga 500 dinor jo'natibdilar. Dinor bu tilla tanga. O'sha paytdagi eng katta pul qiymati. Harun al-Xalifa 500 dinor jo'natibdilar Malik ibn Anas rahimahullohga. Bundan xabar topib qolgan Lays ibn Sa'd rahimahulloh Malik ibn Anasga 1000 dinor yuboribdilar. Shunda Harun ar-Rashid xalifa xafa bo'lib Lays ibn Sa'dni chaqiribdilar-da, "Bu nima qilganing bu? Men xalifa bo'lib turib 500 dinor beraman-u, sen mening raiyatim ostidagi bir xodim bo'lib turib 1000 dinor berasanmi? Bu nima qilganing bu? Nima hurmatsizlik?" debdilar. Shunda Lays ibn Sa'd rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, "Amirul mu'minin, xafa bo'lmang. Meni tijoratim bor. Bir kunlik foydam 1000 dinor. Endi shunday katta bir buyuk insonga bir kunlik foydamdan kamroq ehson qilishga uyaldim, hayo qildim" degan ekanlar. Mana sizlar. Rivoyat qilinadiki, shu inson har kuni 1000 dinordan foyda ko'rar ekanlar. 1000 dinorni tasavvur qiling. 20 misqolni bir nisob degani bu. Nisobning miqdori 20 misqol bo'ladi. Ya'ni 20 dinor go'yoki nisobning miqdori. Hozir kunda aytaylik 7 milliondan oshadi. Endi uni 1000 ga ko'paytirib ko'ring. Bir kunda ko'rayotgan foydalar shuncha. Lekin umrida biror martaba ham zakot beradigan darajada boy bo'lmagan ekanlar. Nimaga? Chunki tushgani ketaverar ekanda. Bir kunda o'zida bir necha barobar nisob foyda kelar ekan. Lekin o'sha kun tarqalar ekan. Umrlarida biror marta zakot bera olmagan ekanlar. Chunki qo'llarida umuman pul yo'q ekan. 1000 dinor keladi, ketaveradi. 1000 dinor keladi, ketaveradi. Hech boy bo'la olmas ekanlar. Endi bularning oxiratini o'ylab ko'ring. Va qarang mana himmatni. Men bir kunda shuncha foyda ko'raman-u, undan ozroq ehson qilishga uyalaman deb aytgan ekanlar. Mana azizlar, bir kuni bir ayol shu insondan asal so'rab qoptilar. Asal yordam bering, azgina asalga muhtoj bo'lib qoldim deb. Xodimlarga buyurdilar, bir mesh asal berib yuboringlar. Bir mesh asalni berib yuborgandan keyin xodimi so'rabdi. Ha, bu ayol ozgina asal so'ragan edi. Bu ayolning turishidan ozgina asal bersangiz ham qanoat qilar edi. Bir mesh asalni berishga nima hojat desalar, u ayol o'zini ehtiyojiga yarashasini so'radi. Biz esa Alloh bizga bergan ne'matning yarashasini berdik degan ekanlar. Ana azizlar, mana buyuk hikmat. Kimdir sizdan yordam so'rasa, ming xijolat bo'lib, yuzini terisini shilib tashlab, qancha o'ylanib, necha kishi bilan maslahatlashib, keyin kelib yordam so'raydi. O'zining ehtiyojini hammasini ayta olmaydi ham. Ehtiyojini ma'lum bir qismini aytishligi mumkin. Mana bunday zotlar borki, ya'ni Lays ibn Sa'd rahmatullohi alayhi va sallam buyuk saxovat peshalari borki, shuni tushunib yetganlar. U o'zini hojatga yarashasini so'rayapti, lekin Alloh bizga qancha ne'mat bergan. Alloh bergan ne'matning miqdoriga qarab turib ehson qilmasak, qanday bo'ladi bizga? Bunda hayo qilamiz degan ekanlar. Shuning uchun azizlar, Alloh hammamizga cheksiz ne'mat bergan. Ana shu ne'matlarga yarasha tarqatishni o'zimizga odat qilaylik. O'zimizga kundalik go'yoki rejamizga kiritib qo'yaylik. Ana shunda inshaalloh oxiratga yorug' yuz bilan borishlikka muvaffaq bo'lamiz. Urug'larda bilan qadamma-qadam ergashgan bo'lamiz. Ularning bu ma'lumotdan faqatgina o'qishlik, eshitishlik, yetkazib qo'yishlik emas, balki hayotga tatbiq etgan bo'lamiz. Ertaga shular bilan hamsoya bo'lsak, jannatda hamsuhbat bo'lsak, ajab emas. Buning uchun harakat qilishimiz kerak.